Jambo na karibu. Ni wakati wa kujifunza neno katika kipindi tukipendacho, kipindi cha matumaini. Leo msikilizaji, tulichambua neno kutoka Injili ya Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa 28 mpaka 37. Nimesema Injili ya Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa 28 mpaka 37. Fikiria vyema. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee. Naam, karibu tena. Mungu alituumba kwa njia ya kutisha na ya kuogofya, na akili zetu ziwe na uwezo wa kufikiri na kufikiri vyema. Lakini kunao njia nzuri na jema ya kufikiri. Mwanzo mwema huleta mafanikio. Ukianza safari kwa mfano ya elimu, itakufaidi sana vizuri ukianza kidato cha kwanza mpaka cha nne. Ukianza safari kwenda nyumbani, lazima utembee na uendeshe au uendeshe gari lako ukielekeza njia za nyumbani. Hauwezi kufika mwisho wa safari yako usipoanza vizuri. Fikiria na fikra zako zikiwa kombo, mambo yako yatakuwa kombo na kambo. Kwa hiyo, lazima tujue namna ya kufikiria vyema ili tumalizie vyema. Ndiyo, changamoto safarini zipo, lakini tufikapo mwisho wa safari, tutatunukiwa na taji na kipaji cha yale ambayo ni mema zaidi. Neno la Mungu ndilo msaada wetu. Katika safari yetu, neno la Mungu ndilo msaada wetu. Nasoma Injili ya Yohana sura 11 kuanzia mstari wa 28 mpaka 37. Neno la sema, naye alipokwisha kusema hayo alikwenda zake. Akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi walikuwepo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walimwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhania kuwa anakwenda kaburini ili alilia huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwepo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi walivyofuatana naye wanalia, aliugua moyoni, akafadhaika rohoni yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo ukatazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Na msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu twapata maonyo kadhaa. Onyo la kwanza, jiepushe na kutaka kumhukumu mtu kwa haraka. Jifunze kusikiliza kwa makini kabla ya kutoa hukumu au kuamua, kabla hujafanya hasara. Wale Wayahudi walikuwa pale nyumbani kwa kina Lazaro baada ya habari kumfikia Mariamu kuwa Yesu alikuwa amewasili. Aliamka kwa haraka kumlaki, lakini Wayahudi walidhani kwamba Mariamu alikuwa anakwenda kaburini kulia pamoja naye. Waliamua haraka bila kupeleleza na kuchunguza, wakaamua vibaya. Jiepushe na kutoa hukumu za haraka haraka, utajuta baadaye. Kumbuka ya kwamba mvumilivu hula mbivu. Onyo la pili, usimhukumu mtu hata asipokuwepo. Mariamu alimwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuweko ndugu yangu hangalikufa. Mariamu ni kama sisi, kama vile alivyomhukumu Yesu bila kujua ya kwamba ingawa alikawia kufika mapema, ndiye ataleta suluhisho. Usimhukumu bure asiyekuwepo. Maana walijaribu kufikiria kwa nini Yesu kakawia, lakini Yesu tunaona kwamba alijua la kufanya. Mstari wa 34 akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana njoo ukatazame. Yesu akalia machozi. Mstari wa 38 unasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa na pango la jiwe limewekwa juu yake. Basi Yesu akasema, liondoleeni jiwe. Mstari wa 41, Yesu akainua macho yake juu. Akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Naye akisha kusema hayo, akalia machozi. Na akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku inje. Akatoka inje yule aliyekufa. Msikilizaji, Mariamu tayari alikuwa amemhukumu Yesu eti alikuwa amechelewa. Na ndiye aliyeleta suluhisho. Msikilizaji, hapa tuna somo kuu tena kubwa ambalo tunapaswa kulitilia maanani sana. Usimhukumu asiyekuwepo. Ya Mungu ni mengi. Aweza kuwa ndiye ataleta suluhisho yanayokusumbua, yanayokubana, yanayokutesatesa. Yawezekana labda ndiye atakayekuletea ajibu. Uwe mvumilivu, maana mvumilivu hula mbivu. Katika mstari wa 37 twapata maneno haya na ni onyo la tatu. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya huyu mtu asife? Kwa mzaha, lile kundi la Wayahudi walihukumu hali na namna Yesu alimfufua Lazaro. Kwa kifupi walisema, si Yesu alimponya yule kipofu, bona hakumponya Lazaro kabla hajafa? Msikilizaji, jaribu sana umwombe Mungu akuondolee akili na mawazo ya kuhukumu kwa mzaha. Jiepushe na kufanya hukumu kwa haraka haraka bila kuchunguza. Usihukumu hata asipokuwepo. Yawezekana kwamba yeye ndiye atakayekuletea suluhisho. Labda ashukulikia linalokusumbua. La tatu, muombe Mungu akuondolee mawazo na akili au mazoea ya kuhukumu na huoni mazuri. Kila wakati waona mabaya, mabaya. Mbwa kipita ni mbaya. Chapati kipikwa, hata kipikwa na nini ni mbaya, ni mbovu. Hakuna lizuri kwako. Jiepushe na hayo Bwana. Muombe Mungu akuonyeshe utukufu wake na baraka zake. Walia viatu ni mbaya vimeisha. Wengine walia miguu hawana. Wengine wanasema kwamba ni mbali sana unatembea. Wengine wamelazwa hospitalini. Wengine walia kwamba miaka mingi ya masumbuko. Wengine wanalazwa kaburini saa hizi. Anza. Muombe Mungu akusaidie kuomba yaliyo makuu na mema yanayokuelekeza katika uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu milele na milele. Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Mungu, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu Yesu mwanao wa pekee, mwokozi na mkombozi wangu wetu, ndiye njia na kweli na uzima. Tusaidie kufanya vile neno lako linavyotufunza, ili tuwe na uhusiano mwema na wewe Mungu wetu. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Nitakupatia anwani yetu na nambari zetu za simu baada ya wimbo huu. Naam, ni Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii ni 0721, meandika, mesema 0721-970-520, 0721-970-520. Na barua pepe ni namna hii, andika letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.